ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዝዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ መጻኢናን መጻኢ ነገራትን ንምፍላጥ ከዋኽብቲ ምቑጻርን ናብ ጠንቈልቲ ምኻድን ኣየድልን እዩ። ሓቀኛ ክርስትያን ኣብዚታት ዘቋምትን ኣብኡ ደሪቑ ዝትርፍን ዘይኮነስ ምሉእ ምእትእምማኑ ኣብ እግዚኣብሔር ብምንባር ኣብቲ እግዚኣብሔር ቀሪብሉ ዘሎ ገጹ ንምጓዓዝ ብዓይኒ እምነት ዝጽበእ እዩ ክብሉ ሰቢኾም። ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ግጹ መሰረት ትማሊ ዝቐረበ ቀዳማይ ንባብ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ዝተወስደ ኮይኑ እቲ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማትካን ካብ እንዳቦኻን ኣነ ናብ ዘርእካ ምድሪ ቢልካ ውፃእ ንዓብዪ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካን ከዓ እየ፣ ንስምካ እውን ክዕብየ እየ፣ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ፣ ንዝባርኹኻ ክባርኾም፣ ንዝረግሙኻ ድማ ክረግሞም እየ፣ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኣኻ ክባረኹ እዮም። ኣብርሃም ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኸደ ዝብል ካብ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 1 ነበረ። ቅዱስነቶም ከዓ እዚ ህይወት እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ክኸውን ዘሎ ምዃኑ ብምሕባር መጀመርያ ከምቲ ናይ ኣብርሃም ንዅሉ ገዲፍካ ካብ ምድርኻን ኣዝማትካን እንዳቦኻን ምውፃእ የድሊ። ካልኣይ ተስፋ የድልየካ፣ ትጥምቶ ነገር የድሊ። ሳልሳይ ድማ ንበረኸት ክትከውን፣ በረኸት ክትቅበል፣ በረኸት ክትህብ ቀንዲ ክነተኩረለን ዘለና ሓረጋት ምዃነን ገሊፆም ንክርስትያን ብኸመይ ዝበለ መንገዲ ከም ዝምልከታ ኸዓ ከምዚ ክብሉ በብሓደ ብርሆም
ኤሰር ክርስትያኖ ፖርታ ሰምፕሬ ኩስታ ዲመንስዮነ ዲስፖሊያሜንቶ ኬ ትሮቫ ላ ሱዋ ፒየነትሳ ኔሎ ስፖሊያሜንቶ ዲ ጀሱ ኔላ ክሮች።
ክርስትያን ምዃን ኩሉ ግዜ በቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንዅሉ ገዲፉ ናባ ናብ ምምጻእ ኣብ መስቀል ብምውዓሉ ፍጽምና ዝረክብ ንዅሉ ጠንጢንካ ናይ ምሕዳግ ክፍሊ ኣለዎ። መጀመርያ ኸስ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ንምጅማር ኪድ ካባይ ርሓቕ ግደፈኒ ገዲፈካ ብምባል ንዅሉ ምጥንጣን ከምቲ ናይ ኣብርሃም ንዅሉ ገዲፍካ ምውፃእ ማለት እዩ። ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኣስተውዒልና እንተተመልከትና ንዝክር እንተኾናን ኪድ ካባይ ርሓቕ ንዓይ ዝተገባእካ ኣይኮንካን ንዅሉ ገዲፍካ ሰዕበኒ ዝብሉ ክፍልታት ጸዋዕታ ሃዋርያት ንረክብ። ከምኡ ውን ኣብ ኦሪድ ናይ ብዙሓት ታሪክ ጸዋዕታ ነቢያት ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ግራቱ ክሓርስ እንከሎ ዝተጸውዐ ኤልሳዕ ነቢይ እንተተመልከትና ንዅሉ ገዲፍካ ንዓ ሰዕበኒ ክበሃል ስድራይ ክሰናበት በጃኻ ይብሎ፣ ሕራይ ግን ቀልጢፍካ ንዓ ንዅሉ ገዲፍካ ሰዕበኒ ይብሎ ዝብል ብዙሕ ኣሎ። ክርስትያን ከዓ ንዅሉ ሓዲግካ ናይ ምኽኣል ጸጋ የድልዮም። እንተዘየሎ ሓቀኛታት ክርስትያን ክኾኑ ከጸግሞም እዩ። ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዅሉ ክገድፉን ምሳኡ ክስቀሉን ዘይክእሉ እንተኾይኖም ሓቀኛ ክርስትያን ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። ኣብርሃም ብእምነት ተኣዘዘ። ኣበይ ምዃኑ ከይፈለጠ ምድሪ ተስፋ ክቕበል ተበገሰ።
ክርስትያኖ ኖና ሆሮስኮፖ ፐር ቨደር ል ፉቱሮ ኖቫታ ላ ኒግሮማንት ኩልፓሎነ ደ ክሪስታሎ።
ክርስትያን ከስ ንመጻኢ ዝፈልጠሉ ቈጻሪ ኮኸብ ወይ ጠንቋሊ የብሉን፣ ናብቲ ንፈልጥ ኢና ዝብሉ እውን ኣይከይድን። ብኻልኣይ ደረጃ ክርስትያን ዘበልና ናብ ምድሪ ተስፋ ገጽና እንጓዓዝ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኢና። ከምቲ ናይ ኣብርሃም ዝውረስ ርስቲ ዘለና ኢና፣ ሰብ ርስቲ ኢና። ኣብርሃም ኣብ ጉዕዞ ምዃኑ ንምግላጽን ኣብ እግዚኣብሔር ከም ዝተኣማመን ንምብርሃን ቴንዳ እዩ ተኺሉ፣ ዳስ እዩ ተኺሉ እምበር ገዛ ይሃነፀን። ጉዕዞ ኸዓ ይቕጽል፣ ወትሪ ኻብ ጉዕዞ እዩ። እዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ ህይወትና ዕለት ዕለት ንኮም ዝተንሰአና ይጅምር። ኣብ ጐይታ ብምእትምማን ከዓ ኩሉ ኣብ ኢዱ ብምግዳፍ ናብቲ ንሱ ንዕለቱ ቐሪብልና ዘሎ ዘገርምን ዘይተጸበናዮን ነገራት ብኽፉት ልቢ ንጓዓዝ። እዚ ነገራት እዚ ወትሩ ጽቡቕ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምናልባት ዘይጽቡቕ ሕማቕ፣ ሕማም፣ ሞት ዝኾነ ክኸውን ይኽእል። ኮይኑ ግን ወትሩ ብኽፉት ልቢ ንጓዓዝ ከመይ እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ርጉፅ ቦታ ከም ዘብጽሐናን ናብቲ ንሱ ዘሰናደወልና መሬት ተስፋ ከም ዘብጽሐናን እንተኣማመን ኢና። ወዲ ሰብ ኣብ ቴንዳ እኳ ዳኣ መንፈሳዊ ቴንዳ ዝነብር ተጓዓዚ ወይ መንገደኛ እዩ። ሓንሳ ሓንሳ ነፍስና ብዙሕ ጠጠው እንተኢላን ኣብ ሓደ ቦታን ኩነትን እንተጠቢቓን ነዚ ናይ ምድሪ ተስፋ ገጽካ ዝግበር ጉዕዞ ንዝንጎዖ እዚ ኸ ሓደገኛ እዩ። መንገዲ ክርስትያን እውን ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ንዅሉ ብምጥንጣን ኣብ ጉዕዞ ዝርከብ ህይወት እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ተሰንዮ በረኸት እያ፣ ቡራኬ። ክርስትያን ከስ እናባረኸ ዝነብር እዩ ማለት ብዛዕባ እግዚኣብሔርስ ይኹን ብዛዕባ ብፅወቱ ሰናይ ነገር ይብል፣ ይባርኽ። ንቕድሚት ክምርሽን ጉዕዞኡ ንክቕጽልን ከዓ ብእግዚኣብሔርን ብኻልኦት ኣሕዋቱን ክባረኽ ኣለዎ። ህይወትና ኸስ እዚኣ እያ። ወላ ዓለማውያን ብዛዕባ እግዚኣብሔርን ኣሕዋትናን ጽቡቕ ነገር ክንብል ማለት ክንባርኽ ኣለና እንክብሉ ነቲ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥመና ፈተና ማለት ብዛዕባ ብፆትና ጽቡቕ ነገር ዘይምዝራብ ክነሸንፎ ዘለና ጉዳይ ምዃኑ ብምጥቃስ ስብከቶም ዛዚሞም